blízká setkání na dvojce.
Robert Šlachta je bývalý český policista a celník. Po 8 let do roku 2016 také ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Od srpna 2016 do listopadu 2019 náměstek generálního ředitele celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání celní správy České republiky. A dnes v roce 2020 náš host blízkých setkání. Dobrý den.
Já vás zdravím a hezké poledne vám i posluchačům.
Já už vám vlastně asi nemůžu říkat pane plukovníku, že jo? Už jenom pane Šlachto, nebo jak bych
pane
vám?
Šlachto,
jo, takhle úplně normálně.
Nebo Roberte.
Nebo Roberte, takhle civilně.
Jasně.
To jste možná dlouho neslyšel.
To je pravda.
Já jsem to říkala svému synkovi, koho dneska mám. Říkal, je to skvělý, to ten pán, vidí, jak šel po mafii. Vidíte to dětské oko správně? Dá se vlastně to takhle říct tím stručným výkladem?
No já si myslím, že to dětské oko to právě možná vidí úplně nejlíp, než potom to oko, které je někdy mediální a někdy až proti, který se snaží to zapatat celý, ale to dětské oko a hrozně to potěší, jestli tak říkal.
Takhle úplně, takhle jednoduše mi to řekl ve 13 letech. A máme my takovou tu mafii, co si pod tím slovem představíme, takovou tu schobotnice z Kmotra, padre. Jaká je dnešní mafie?
Já jsem o tom samozřejmě přesvědčen naprosto. A já jsem byl 30 let ve služebním poměru a samozřejmě ten vývoj těch 90. roků byl plně jiný. Bylo to o násilí, bylo to trošku jiné trestné činnosti. V současné době je to zejména o ekonomice a samozřejmě mafie potřebují peníze. No a samozřejmě se k těm penězům snaží dostat a nejvíc peněz má stát. A to jsou samozřejmě ty ekonomické kauzy, které pomaličku vlastně na papech se dostávají.
Takže je v tom vlastně vývoj, v tom, co sledujeme ve starších seriálech, někde Chobotnice, Korádo, Katárny a dnes.
Jasně.
Je to prostě jenom jinde, ta mafie. Jako je jeho stejný princip, ale na jiných místech.
Ano, přesunuje se jakoby možná do jiných jakoby sfér, ale samozřejmě je to zase hlavně o penězích, aby k penězím se dostali samozřejmě. A to je jejich sféra zájmu.
Když v tom roce 2020 tedy není zrovna napsáno, co přesně jste, tak co teď jste? Jste teď civil a co
teď
děláte?
Teď jsem civil a vlastně dopsal jsem knížku a v současné době s knížkou objíždím a jsem hrozně rád, protože hodně lidí chodí a chodí si na debaty se mnou a chodí si knížku nechat podepsat, takže jsem za to velmi rád a možná dělám to, na co jsem neměl čas a vůbec posledních 17 let na ubytovně, takže dával jsem dohromady domek a dávám dohromady věci, které úplně v tom služebním životě jsem nestíhal, nezvládal.
Prostě vy, Roberte, normálně žijete?
No úplně pomaličku si zvykám, je to teda pecka, protože samozřejmě člověk byl 30 let pod něčím a v současné době si zvykám, že nemusím nikomu nic hlásit a můžu si fakt dělat, co chci, takže je to naprosto příjemný.
Pane, jo, svoboda.
Svoboda, velká.
Vy jste opravdu bydlel na ubytovně? Vy si teprve teď zařizujete svůj domeček?
No já jsem domeček měl, ale vždycky jsem přijížděl v pátek večer a v neděli jsem odjížděl, byl to takový internát a bydlel jsem na ubytovnách, který jsem vystřídal hodně, ale já jsem to nebyl jako nic špatného, bylo to dobrovolný, protože prostě jsem chtěl pracovat a ten spánek mě možná z té práce jenom ubíjel, takže já jsem to měl opravdu jenom službu státu.
No a když říkáte, že objíždíte s knížkou, ke které my se dostaneme samozřejmě v naprostém klidu za malou chviličku, tak co to znamená? To jsou besedy? To znamená, vy přijete do nějakého kulturního centra a tam někdo dorazí? Nebo jak to vypadá?
Jsou knihovny, které si mě nakontaktovali přes Facebook, přes moji stránku a vlastně jsme se domluvili a knížka vlastně se docela prodává, což jsem taky já, že lidi mají zájem o knížku a oni tam přijdou a prostě debatujeme o tom, je to vstup zdarma, takže já to dělám s tím, že si prostě debatujeme a debatujeme o knížce, protože hodně věcí se chce vysvětlit ještě z té knížky a na druhou stranu já si myslím, že je dobře jakoby o tom mluvit a je dobře nezůstat jenom v té psané formě, ale dostat se mezi lidi.
Já úplně chápu, že je o to zájem a že i vy máte zájem být v kontaktu s lidmi. O tom všem si budeme povídat s Robertem Šlachtou na dvojce dnes. Tak. Na civil si pomaličku zvyká Robert Šlachta, bývalý policista, bývalý ředitel UOOZ. Já to budu říkat takhle stručně, já myslím, že všichni vědí, co to znamená, abychom si víc povídali a neříkali jenom ty tituly. V čem se teda liší ten civil od toho, co jste 30 let zažíval? Úplně konkrétně, co jste dnes měl a teď můžete? Krom ubytovny a domečku.
Jasně. Já si myslím, že ten, kdo prošel bezpečnostníma zbrojama vůbec tou službou, tak se to změní ve všem. Najednou nemáte, v těch bezpečnostních zbrojech máte každý den naplánovaný, máte svý nadřízený o tom, že vlastně každý krok nějakým způsobem musí být a měl by být ten nadřízený o něm vědět, zejména ve službě, ale samozřejmě potom, když už děláte i tu funkci. Já už jsem se dostal do takové stavu, že už jsem hodně zlobil v té funkci a neplnil jsem úplně ty pokyny některých expertů jakoby nadřízených, tak už jsem to měl tak ohraničený, že jsem nemohl mluvit mluvit bez jejich vědomí vlastně s kojozníkem. A to byl vlastně 3 roky, kdy jsem byl tlačený úplně ke zdi a to dostávalo. Tak jako by psychicky to bylo docela náročné, protože máte 500 lidí pod sebou, nad sebou máte takový lidi, kteří samozřejmě vás tlačí k něčemu, co úplně není standardní. Takže ty v tom civilu, zejména to je ten rozdíl, že tady to, ty pravidla nemáte a samozřejmě záleží sama na sobě, co děláte, jakým způsobem fungujete a mě to hrozně začíná vyhovovat.
Třeba i vstáváte později? V kolik jste třeba vstával?
Když jsem vstával ve 4:45 každý den, tak teď si teda už vstávám o 6:30, takže...
No
takže
pane, trošku to jste se, si přichlapil.
Jsem to trošku potáhl.
Máte zbraň třeba pořád u sebe, nebo jste ji musel vrátit?
Samozřejmě zbraň vrátíte, protože zbraň patří k tomu výkonu funkce, ale samozřejmě potom, že mi zbrojní poukáz. Už jsem vlastně občan, jsem řadový občan, takže mám stejné podmínky naprosto, jako má každý občan.
A teď teda, já jsem holka zvědavá, no to odpuste, já jsem si takhle nikdy nepovídala s bývalým policistou a ředitelem takové oblasti. Zabil jste někdy člověka ve funkci, musel jste?
Jo, já bych nechal tady takovou otázku, jste bych se úplně vyklouzl, já bych to nechal úplně dlouho, jaký jsem byl policista, myslím si, že to
nikdo
ani
nepovídal. No ale musel jste střílet, někdo
střílel jsem od někaja, já to i popisu v knížce, musel jsem střílet samozřejmě, protože jsem prošel i zásahovou jednotkou, kde samozřejmě na to specializace a vždycky ta střelba je až to poslední a mělo by to tak vždycky zůstat, protože vždycky jednou, já jsem to říkal lidem i těm svým podřízeným, potom jednou vystřelíte a už to nikdy nejde vrátit zpátky, takže je to hrozná odpovědnost, je to samozřejmě velká povinnost potom, když tu zbraň máte, ale hlavně, aby, a to jsem říkal vždycky, aby tou zbraní neublížili tomu, kdo s tím nemá vůbec nic společného, to je hrozně důležité.
No to je moc zajímavý právě, co k tomu říkáte, protože já si jako ženská neumím představit, že bych to měla v ruce, že bych s tím nakládala, tak myslím, že to psychicky má prostě nějaký jako vliv na člověka.
Má to hrozně, já hlavně u těch mladších potom, kteří přicházeli vlastně a třeba úplně neprošli tím výcvikem, já musím říct, že s tou zbraní jsem prošel hodně tvrdým výcvikem, hodně jsem se zbraní pracoval a vždycky jsem k ním měl hrozný respekt, k zbraní, protože ta zbraně, říkám, je to něco navíc, ale zrovna tak velká povinnost. A u těch mladých je to důležité zopakovat, u těch policistů, samozřejmě celníků, ti, kteří s tou zbraní dělají, že je nutnosti tu zbraň používat velmi střízlivě, ale samozřejmě je to vteřina s výstřelem. A potom si budou se zodpovídat hrozně dlouhý měsíce, kolikrát jsem to dělal já, pak jsem kličkoval, jak zajíst, protože samozřejmě vy na to máte vteřinu a kontrolní orgány mají měsíce.
No právě, vy máte přece pikosekundu, kolikrát, abyste se rozhodli, co máte dělat, nemáte vyhodnotit situaci, nejste povinený dohlédnout s odstupem měsíce. To
tak
je,
ono to bylo svoje všeho, že? Vy jste něco udělala a já jsem zejména tím byl znalý, že jsem spíš byl ten, který spíš se snažil využívat veškeré možnosti, proto vznikly tady ti partizáni, že jsem a že jsem kaskáda a podobné věci, jo, to v knize mluvíme taky, pan Klima se ptá, ale máte na to opravdu vteřinu, ale na druhou stranu, nebo píko vteřinu, ale na druhou stranu tu zbraň máte a musíte vyhodnotit, kdy v té okamžik, do čeho jdete, jakým způsobem fungujete. A to je důležité.
Když jsme začali vlastně na začátku o synkovi, že jak mafie, že to plně napínaví, děti si často hrajou na střílení, to je asi hodně jiný rozdíl, když potom se to stane doopravdy a je to v té ruce fakt, než takový to doma.
No, ono je potom jinak, pak už to jednou spustí, tak a já jsem říkal, já jsem měl zbraně hrozně, já spával jsem se zbraní pod polštářem, jsem mýval zbraně samozřejmě v dobách, kdy to bylo, ale znovu opakuju, velký respekt.
Jsem ráda, že to říkáte a že nám tady stále zaznívá, co se objevuje a neobjevuje v knížce, takže za chviličku s Robertem Šlachtou se už k té knize dostaneme. 30 let pod přísahou, to je název knihy Roberta Šlachty, bývalého policisty a ředitele útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A našeho dnešního hosta je také jeho současnou největší náplní. Média píší, co chtějí jejich vydavatelé, jste řekl v jednom rozhovoru. Byl to ten impuls, jistá, ani nejsem opozice médiím, ale prostě prostor pro váš názor? Nebo něco jiného bylo impulzem?
No, impulzem byla asi organizace v roce 2016, kdy my jsme vlastně nesouhlasili se způsobem a vůbec, jak to probíhalo s panem Chovancem a panem Tuhým. A my jsme chtěli promluvit bezpečnostní výboru poslanecké sněmovny. Tam, ač se to moc krát neděje, ale tam všichni jedním hlasem řekli, že ne, že se udělá vyšetřovací komise a že vlastně se utajíme. No a mě od té doby začalo trošku hodat v tom, když jsem viděl, co média píší a píší, jaký kousky z toho, že prostě se to budu snažit někdy popsat a vůbec jakoby ten život i s tou organizací a vůbec tu UOZ-ku, tak jak jsme fungovali, tak to popsat v knížce, aby lidi věděli a nebylo to zkreslené pouze tím, co z těch médií kdo si vytáhne. Takže jsem tak nějak o tom přemýšlel a vlastně věděl jsem, že to musím napsat, až skončím ve služebním poměru, protože jiným způsobem by to nešlo. Ale ten důvod byl i poděkovat těm lidem, kteří byli na tom OZ, protože si myslím, že odvedli naprosto úžasnou práci a bohužel někteří jim nepoděkovali, byli vyhnáni a aspoň někdo to měl udělat podle mě.
To je hezký záměr. Můžete teď už říct si všechno, nebo jste pořád vázán nějakou mlčenlivostí, nebo něco ani říct nechcete?
No tak samozřejmě nemůžu říct všechno. Zrovna včera vyšel zase článek na jednom serveru, jestli jsem zbaven mlčenlivosti, nejsem, a že by se tím někdo měl zabývat, čím já jsem počítal, takže samozřejmě jsem v knize zvažoval všechno, co do knihy dám a nedám. A ta kniha neměla být žádná šlachtová zpráva, nemělo to být žádnému senzačnímu odhalení jako pádu vlády nebo čehokoliv, ale mělo to být o tom popisování, jak jsme byli, jak si tam byli lidi, že ti lidi měli svoje rodiny, měli děti a jak to prožívali vůbec někdy ten tlak, jaký na ně byl. Takže proto ta kniha měla být tímto způsobem. Neřekl jsem samozřejmě, nemohl jsem říct všechno, to samozřejmě ve mně zůstane, ale myslím si, že v té knize mně se líbí, jak Luxo, který vlastně knihu distribuje, to popsal, že to je osobní zpověď o neosobním životě. Já si myslím, že pod tím bych se asi podepsal, že těch 30 let bylo hodně neosobních.
K tomu se potom s vámi chci dostat. Já to nějak tak představuju a vlastně co člověk nechce představit, možná co to všechno stojí, jaká je ta daň. Ale zůstaňme ještě u knihy. Vy spolupracujete na té knize s Ivanem Klímou. Tak v jakém poměru gardu, kdo co dělá na té knize?
Je to s Pepem Klímou, ne Ivanem?
Ale promiňte, Pepe. Ano.
Mí ho neurazil, kdyby nás
poslouchal. Ano, s Pepou Zivkem, ano.
S Pepou Klímem.
Pardon, přeřekla.
Vlastně my jsme se dali dohromady díky Báře Nesvadbové, já jsem se skamarádil, pomáhali jsme jí v její nadaci Be Charity a vlastně i z té knížky Čas, jakoby vytěžku z té knížky, vlastně díky Euromedii jde vlastně i na její nadaci. Ona nás seznámila s Pepem Klímou, s kterým já jsem se neznal vlastně do té doby, jenom jsem věděl o tom, že to je investigativní novinář a kolikrát se i náma zabýval, takže jsme úplně... A my jsme si na začátku sedli a řekli jsme si, co jsme schopni, nejsme schopni. Pan Klíma měl jasný nároky na mě, že o čemkoliv v knize budu mluvit, tak on dá slovo těm lidem, kteří tam budou jmenovaní, ať jsou to odpojenci, ať jsou to příznivci, a že prostě odpovím na každou otázku, že se žádné otázce nebudu vyhýbat, protože je investigativní novinář. No a moje podmínka byla, že si zase já do té knížky řeknu a nebude mě usekávat a nebude mě nějakým způsobem jakoby
autorizovat
a něco podobného. Takže na tomto jsme se shodli.
Takže to vlastně interview, chápu to.
Ano, bylo to byla otázka odpověď a vlastně potom se to ještě to, a on jeho požadavek, která zněla, aby tam zazněly nějaký zásadní kauzy, kterýma my jsme prošli a který ty kauzy formovaly jak můj odbojný policejní život, tak i vlastně UOZ a vlastně proto je tam nějakých 9-10 kauz, které jsme se snažili rozepsat, ale ne z toho, co třeba můžou posluchači znát z médií, ale spíš z toho našeho pohledu, jak to pro nás bylo složitý, ani co se nemohlo dostat, jak dlouho to trvalo, aby si všichni měli představu, že fakt to není Kobe 11, ale že to je fakt tvrdá práce lidí a někdy ty média je zbytečně dehonestují a zbytečně po nich šlapou.
Nebo zkratku, je podobně, ano, já úplně rozumím. Přesně. Která třeba dezinformace mediální vás opravdu nadzvedla ze židle, opravdu třeba nejvíc vás mrzela, protože jste věděl, jak moc jinak to je?
Tak dá se říct, že u těch kauz jakoby hodně. Víte, ono úplně jednoduše je, když se dělá drogová problematika násilná, tak tam ty média jsou úplně v pohodě a tam samozřejmě ty média
to referují tak,
jak to je. U těch ekonomických kauz potom a já vidím, že jedna informace u třech médií je možná pojmout i jinak a samozřejmě ty ekonomické kauzy byly nejvíc nejsložitější. Samozřejmě je to kauza expremiéra Nečase, kdy to pouze bylo bagatelizované nějaké kabelky, ale nikdo se nebál vlastně v celém tom kontextu, co se v té době dělo a musíme to vzít 7 let zpátky, nemůžeme to brát v kontextu v dnešním samozřejmě. No a nazvedla mě asi poslední, ale já už jsem se pak nevěděl, jestli se mám naštvat nebo smát, jeden z novinářů tady jednoho deníku internetového mě napsal, že jsem vyrůstal jako sirotek, takže mě pohřbil mi otce a to už jsem byl jako úplně prostě něco strašného nad úrovní mediální scény tady.
Ano. Takže není sirotkem náš dnešní host Robert Šlechta.
Není, fakt ne.
A budeme si povídat dál na dvojce. Velmi zajímavé povídání dnes s Robertem Šlachtou, bývalým policistou a bývalým ředitelem UOOZ. Právě v tuto chvíli o jeho nejnovější knize 30 let pod přísahou, která je vedená jako interview mezi ním a Josefem Klímou, kterého zdravím a rozhodně si ho také budu muset pozvat jako hosta, už protože jsem ho pojmenovala jako Ivana, abych se ho tady objala a omluvila se mu. Také s velkou radostí se ho na ty věci poptám, ale teď se ptám vás. Když je to 30 let pod přísahou, Jaká je ta přísaha? Vy jste skládal nějakou přísahu, nebo to je obrazně řečeno?
Ne, tak samozřejmě, my v té době ještě, když jsme nastupovali, tak jsme skládali přísahu. Mm-hmm. Teď už policisté neskládají přísahu, je služební slib samozřejmě, to je rozdíl, ale ta náplň je obdobná. Sloužit samozřejmě vlastně dodržovat zákony a vůbec tak, jak si myslím, že každý policista, celník a vlastně do ozbrojených složek vstupuje, to měl cítit, že to je služba pro občany. Takže to se samozřejmě skládá i s tou povinností nebo s tím očekáváním, že pro ochranu samozřejmě občanů a zájmu nasadí vlastní život, což je hodně důležité.
To jste fakt schopný slíbit, že byste fakt dal svůj život, kdyby to bylo nutné.
Tak my jsme to v té době určitě cítili a samozřejmě, jak jsem i tou svou kariéru procházel, tak si myslím, že to je i čitelný na tom, že by to, když by bylo potřeba, tak ano.
Je to třeba i ten důvod, proč potom možná složitěji může fungovat soukromý život, že se třeba ve vašem životě nevyskytuje už pár let nějaká manželka, nějaké děti. Je to takovýto slib, že nasadím život, anebo na to prostě není čas?
To já si myslím, že to spíš má každý, jak to má v sobě nastavený a někdo je takový, že samozřejmě tu rodinu si zařídí, má úžasnou manželku, že je schopná i s tou práci ho vzít a samozřejmě fungovat i s tou práci, protože ta práce potom zejména na té kriminální službě a potom na takových útvarech, jak jsme byli, tak ta práce není od do, ale ta práce je opravdu po nocích a musí tam být hodně velká důvěra samozřejmě mezi těmi partnery a pro mě to zase bylo o tom, že já jsem se té práci nějakým způsobem oddal a myslím, že ta práce pro mě byla prvořada. Potom přišly různý výhrušky, anonymy a všechno to, co jakoby na mě chodilo, mediální takový tlak, to, co se v některých kauzách dělo. A bylo to v tomto to bylo mnohem jednodušší, že samozřejmě ten, kdo má ty děti, tak samozřejmě to má mnohem složitější.
Tak asi je vydíratelnější a cokoliv, zastrašitelnější
všechno,
a to, všechno tohle všechno.
No.
A zastavte mě, Robert, kdyby šla moc daleko, ale nikdy tam teda ani to třeba nevypadalo, že by tam žena byla a prostě to
nebyly,
jako.
Byly ženy. Já jsem potkal krásné ženy.
Nepochybuji, že ženy byly, ale myslím jako skoro na manželství.
Ne, tak já opravdu jsem tu práci privilegoval a musím říct, že ta chyba byla vždycky ve mně a nikdy v těch ženách. Ty ženy byly úplně úžasné a jsem šťastný za to, že vedle mě vydrželi.
No a teď, když jste v tom civilu, nemůže se to nějak změnit?
Já nikdy neříkám nikdy samozřejmě, ale není to úplně to, že bych teď musel rychle skočit do nějakého stavu. A už se z vás začínám potit pomalu.
Ne, nebojte se, já už s tím úplně přestanu.
Pojďme o těch mafích.
Ne. No, vrátíme se určitě k tomu. Ale no, ještě tu mám jedno téma na přátelství a důvěra, jste řekla. Ale víte co, dáme si písničku a já se vás zeptám na důvěru. Já myslím, že ta je moc důležitá. Slíbila jsem Robertu Šlachtovi, že už mu dám pokoj se ženami a půjdeme k mafii, ale Roberte, ne, dám vám pokoj, určitě nebudu nikam dál zacházet, ale vy jste řekli u těch písní, co tady hrajou na začátku, že na romantiku jste nikdy neměl moc prostor a že vám hrajem tak hezky romanticky, tak kdyby se taková objevila třeba někdy žena, byl byste romantik?
Jejda, to by asi záleželo hlavně na té ženě, než úplně na mě. Na odpozře na všem, ale samozřejmě, člověk taky, vy tak pěkně hrajete, to mě tady rozněžňuje úplně, tak uvidíme.
Já jsem si právě říkala, máme takovou kategorii, že třeba kam byste jeli, kdybyste měli 2 roky prázdnin, se ptám někdy občas hostů, tak kdybyste opravdu teď v tom civilu měl volno, mohl všechno, knížka se prodá, vy budete moci někam odjet, kam byste třeba jel, úplně volně?
No, já mám trošku takový úplně problém v sobě, že zaprvé jsem necestoval nikdy, takže kromě služebních samozřejmě kde jsem musel, takže na dovolené jsem nebyl úplně někde tak, ale já si myslím, že já mám hrozně rád Českou republiku a mám hory, takže určitě Krkonoše, Orlické hory, cokoliv, ale spíš tady v Česku mě to úplně neláká nikam.
A vzal byste si sebou nějakou knížku? Jste třeba, taky jste neměl asi čas číst, že jo?
No, neměl, ale pochlubím se, protože nechal jsem si, jak jsem psal knížku, tak úplně se mě zkazil zrak, takže nechal jsem si už brýle pořídit, takže už můžu zase znovu začít číst. Takže určitě si vezmu knížku a ne 100% tu svoji, teda tu nechci ani vidět.
Ano, na tu si vezmeme my.
Jo.
A četl byste třeba detektivku, nebo ten žánr, který byste nikdy už neotevřel?
No, úplně ne, ale já teď jsem měl rozečleného Pavla Koláře, Labirint pohybu a myslím, že to je úžasná knížka, takže v tom bych pokračoval.
Podkoláři báječní.
No.
Já jsem mluvila o tom slově důvěra, to teď myslím úplně vážně. Myslím, že to je prostředí, které není moc klidné ani důvěryhodné, kde jste 30 let pracoval. Máte vůbec k někomu na světě ještě důvěru úplnou? Dokážete se do ní položit a někomu 100% věřit?
To je hrozně zajímavá otázka od vás, protože já si myslím, že to je jedna z věcí, která byla asi narušená úplně nejvíc tím koncem té mé kariéry, protože já jsem tu OZ-ku stavěl a ty lidi, kteří tam byli, tak to bylo zejména o důvěře, aby ti lidi si věřili jeden s druhým a protože dělali práci, kterou dělali a museli si věřit, koho mají za zádama a jakým způsobem v těch kauzách fungují, ať to byli novináři, ať to byli lidi, kteří na ně plývali nebo něco podobného. A pak vlastně v roce 2016, kdy to skončilo a ti nejbližší lidi, samozřejmě nějakých 5-6 lidí vám zůstalo a potom se dozvíte po nějaké době, že lidi, kteří byli vedle vás celou dobu, tak byl dlouhý den a ušli vyjednávat o funkci a vlastně vás podrazili vlastně po těch letech, který to, co jste jim dal, co jste fungoval. Takže v současné době já mám důvěru úplně nejužší okruh lidí, kteří se mnou nějakým způsobem spolupracují doteď. A asi hodně těžko ji budu hledat vůči někomu jinému, protože tím, čím jsme si prošli, jsme padli úplně na dno, tak to bylo zejména ne o tom. Já jsem počítal s tím, že jednou do nás politici hrávnou, že prostě to nemůže vydržet na dlouho, že prostě to jednou bude muset skončit. Ale spíš to, že ty lidi, kteří byli kolem vás, tak se skřivili a to jim nezapomenu nikdy.
To možná mrzí víc, že jo?
To víc, to je
lidská zklamání.
Ta, lidská. A hlavně, když s nima prožijete, vlastně jste 8 let a já teď je samozřejmě dopoledne, ale řekl bych, že jsme jedli z jedné misky, řekl bych, to možná bylo jedinější, že jeli z jedné misky a potom, když ti lidi dostanou nějakou možnost a ten náměstek, co seděl na prezidiu svýma metodama, že začal obcházet, začal uplácet a oni prostě na to naskočili, tak to vás hrozně vrátí zpátky a hrozně vás to nějakým způsobem zlomí. Kdyby přišli a řekli otevřeně, samozřejmě je to tak a tak, nemáte problém, ale ti lidi za zádama. A to tak člověka poznamená, že na to nezapomenu asi nikdy v životě.
Věřím tomu. Máte takhle s kým jít na pivo třeba to jako jo? Máte, já nevím, i třeba z dětství? Třeba kamaráda
mám,
z dětství.
Mám kamaráda, velmi dobrého kamaráda mám tam, kde bydlím vlastně na jižní Mojavě. Miloše Ruska, s kterým samozřejmě chodím každý pátek na pivo, což je hrozně hezky.
To je hezky.
A mám tady ti, co mě zůstali samozřejmě z Vozitu a Jarda Pelc, ať to jsou kluci, kteří se kolem mě motali a to chodíme velmi rádi a s nima hrozně, protože to je taková paeta, která přežila všechno a musím říct, že je úplně úžasná.
Já jsem úplně kdysi dávno, když jsem začínala, tak takový první maličký rozhovůrek v jednom pořadu jsem dělala s panem Jiřím Komrousem a to je váš učitel, jsem zjistila.
Jasně, on byl vlastně, já jsem dělal na protidrogové problematice a v roce 2004 jsem mu odešel dělat náměstka a vlastně tři roky jsem byl tady v Praze a to začala ta moje éra tady v Praze a vlastně od něho jsem potom se dostal, že NPC fungovalo velmi dobře pod jeho vedením, jakým způsobem to vedl a já jsem se potom vlastně, mě bylo nabídnuto místo vlastně na UOZ a ředitel UOZ, takže vlastně od pana Komorou se zlídně potom vyšlo těch funkcionářů mnohem víc.
Já vím, že jste právě ty drogy, jak jste lehce zmínili, dělal i v Brně, myslím, že jste dělal nějakou dobu vlastně na drogovým. A na začátku jsme říkali, že se to všechno posunulo spíš k té ekonomice, k tomu biznesu, jako té problematice, ta mafie je spíš v té ekonomice. Drogy jsou jako upozaděný, nebo pořád je to ne, jako ne, velký
já
svět?
Já jsem to spíš byl, jakoby, že to je trošku oddělený, protože samozřejmě, že na těch drogách jakoby policista fungujete, tak já jsem to říkal, že jakoby ta policejní práce.
Takhle asi tam... ne, že je berete, že bychom to měli, že když fungujete jako policista na drogách, je věta, kterou někdo rád netka napíše do titulku.
Šlachta byl světej. Ne, tak to ne. Ale jakoby, když na něm pracujete a pracujete na té problematice, tak tam nemáte, tam je na jedné straně pachatel, jak jste říkala, třeba ten váš synek, na jedné straně má pachatele, na druhé policajta a honí se navzájem. Tady u té ekonomiky je to trošku tak, že se to tak už potom prolíná, že vlastně už ani nevíte, kdo je pachatel a on vás to stírá. A na těch drogách to byla prostě krásná práce v tom, že tam žádný politický tlaky nebyly a prostě ti zlojedi byli na jedné straně a my jsme ty zlojedi honili a samozřejmě bylo to mnohem jednodušší, než jsou ekonomické kauzy.
Vlastně průzračnější.
Ano, přesně jste to nazvala průzračnější, protože tam bylo jasné, kdo je ten špatný dobej. Tady u těch ekonomických kauz si myslíte, že jste dobej a za půl roku zjistíte, že jste vlastně úplně nejhorší. Že se někomu nehodíte.
Říká náš dnešní host Robert Šlachta na Dvojce. Tak ještě chviličku bude naším milým hostem Robert Šlachta, bývalý policista a ředitel UOOZ. A já v návaznosti na píseň Petra Spáleného, kdybych já byl kovářem, se ptám, kolikrát nebo kdy jste si řekl, kdybych já zůstal traktoristou?
Tak, já jsem si to asi takto nikdy neřekl, já nelituju ani vteřiny, ani minuty z té své kariéry a vůbec to, jakým směrem jsem šel, ale samozřejmě tak to jistou jsem úplně nebyl, to já vysvětluju, ale mám
to hrozně... To byl jenom humor, ano,
mám hrozně rád samozřejmě Jižní Mojavu, mám hrozně rád lidi, kteří tam nějakým způsobem fungují, pracují, takže se za to vůbec nestydím, jsem za to já.
Takže naopak, je to nádherná věc tak, pracovat ano. S přírodou, ale já jsem si vlastně říkala, kde byl ten zlom ještě před tím vším příběhem, který je v té vaší knížce 30 let pod přísahou. Přece jenom dělal jste zemědělku, je tam nějaká pedagogická škola. kola, tak to jsou pro mě úplně jiné směry, než potom vlastně ta mafie, ty zbraně, ten úplně jiný terén. Tak co byl ten impuls tam?
Impuls byl Berta, který byl příslušníkem taky od začátku a kamarádi kolem něho a já samozřejmě o těch mafiích, o tom člověk nemá vůbec přehled, ale já jsem pak nastoupil vlastně na začátku na úvodní oddělení v Pohřejcích, kde nějakým způsobem žijí a tam se to začalo pomalu formovat, že bych asi mě to bavilo a že bych šel asi dál trošku, takže tam byl ten začátek.
Co tomu říkali rodiče?
No tak otec úplně nebyl, protože otec říkal, že k policajtům chodí jenom lidi buď blbí nebo líní, ale on to potom teda změnil, jako by tady to svý pořekadlo, když už to nějakým způsobem fungoval, ale máma to nějakým způsobem neřešila, byla ráda, že děláme věci, které nás baví.
Osobní zpověď o neosobním životě, tak se jmenuje ta vaše knížka, najdeme tam jenom kauzy nebo jako trošku něčeho osobního se přece jenom s Josefem Klímou dotknete?
Pepa byl hodně upřímný, byl i negativní v otázkách a já jsem se na ně samozřejmě snažil úplně ke všemu odpovědět, protože to, co mě nejvíc samozřejmě provázelo a každého tady v té funkci, tak a vůbec, když děláte nějaké kauzy, které jsou samozřejmě nějakým způsobem viditelné a které vadí, tak samozřejmě jednou jsem muž Langa, jednou jsem byl muž Peciny, potom jsem byl muž Babiše a Pepa Klima se zrovna na tyto věci hodně podobně ptá, abych to dostal prostor a možnost vysvětlit. Samozřejmě, kdo to nechce vysvětlit, tak nevysvětlíte. To je to samozřejmě, ale v té knize jsme i
dostal jsem ten prostor.
Dostal jsem ten prostor a mluvil jsem podle pravdy, protože mě nejlíp líbí, když mám být muže někoho a když říkám, tak mě ukažte na čem, tak blablabla, zase jenom samé věci. Takže to jsou samozřejmě, a vy s tím máte taky svou zkušenost. Takže a já si myslím, že i jakoby soukromě jsem se, nebo osobně jsem se hodně odkryl, protože jsem tam dával i úvahy, třeba jak jste se bavila, použití zbraně, vztah ke zbraním, vůbec vztah jakoby k té službě, vztah ke státu, k lidem, jakoby, tak jsem tam psal tak, jak to cítím a jakým způsobem jsem to celou dobu prožíval, i když ty klacky byly házeny, tak prostě jakým způsobem jsem to vedl. Takže to se v té knize objevilo. Není to jenom o kauzách, právě těch kauz je tam minimum oproti tomu, co jsem byl schopen říct.
A to jste se tady s panem Klímou třeba sešli, já nevím, jako u vás doma nebo někde prostě na zahrádce, na kafe. A kolik hodin třeba jste povídali?
Musím
říct, vypadala ta příprava?
Myslím, že to bylo strašné, protože samozřejmě já nejsem novinář, pan Klíma je novinář, takže mé odpovědi ano, ne ze začátku, tak samozřejmě bylo to docela složité.
Jsem ráda, že už jste se rozmluvil na dnešní povídání.
Už pomaličku. Ale samozřejmě bylo to o tom, že bylo to nějaký otázka, napřed jsme to nahrávali, byly to stovky hodin a pak už to bylo o tom, že jsme si mailovali, já jsem po nocích psal a musím říct, že tolik vína, co jsem vypil u této knížky, tak to si myslím, že potom, když jsem ráno viděl, co jsem napsal, tak se to ani nedalo odeslat, protože to bylo strašný.
Tak i to je třeba proces. Máme před sebou, Roberte, poslední vlastně chviličku, poslední otázku. Na co vy sám jste opravdu upřímně z hlouby duše prostě hrdý ve své kariéře, v tom, co jste poznal, udělal?
Já jsem hrdý hrozně, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří byli schopni fungovat a byl jsem je schopen přesvědčit, fungovat pro stát, pro lidi, že to mělo smysl i do rizika, i do toho, že prostě budou bez práce a budou fungovat. A to je asi to největší, co by ten šlachtár na tom funkci toho ředitele měl a měl za to učit, protože já jsem už pak na té ulici nebyl, ale dělal jsem těm lidem ty záda, ty podmínky. A to si myslím, že když umíte nastartovat a umíte ty lidi přesvědčit, že to je dobře, že ta práce, kterou udělá, že je dobře, tak si myslím, že to je to nejdůležitější.
Já moc děkuji, že jste byl naším hostem. Moc vám přeju, ať se vám daří v civilu a ať se zase hezky obrodí ta důvěra.
Já moc děkuji a velmi příjemný rozhovor. Mějte se krásně.
Děkuji, pan Robert Šlachta byl naším dnešním hostem.